an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Iată-ne, dragi prietene și prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică și vă spun bine ați venit! Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și gazda dumneavoastră în ora care urmează, iar la pupitrul regiei tehnice este astăzi René Stoica. Dragi prieteni, într-o lungă serie de prezentări, v-am supus atenției declarația programatică a Domnului Iisus, cuprinsă în predica de pe munte. Eu cred că nu poți vorbi despre istoria gândirii creștine, așa pur și simplu, fără să o raportezi la o bază, la o formulare inițială, la principiile stabilite chiar de fondatorul acestui mod de viețuire atât de provocator, creștinismul. A fost nevoie de această lungă prezentare a predicii de pe munte ca să avem de acum încolo un reper la care să ne tot raportăm. Vom constata în prezentările ulterioare că Domnul Iisus a fost consecvent întru totul cu declarațiile făcute pe munte. Viața sa, ca om, a fost una de slujire și a reprezentat pentru toți contemporanii săi și apoi pentru lungul șir de generații de credincioși, timp de 2000 de ani, cel mai fidel exemplu de viață creștină. Nu se poate să stai în fața măreției acestui plan de mântuire în care Iisus se coboară până la tine și te învață cum să pășești, cum să gândești, cum să vorbești, cum să-ți structurezi existența și să trăiești în lume ca și cum ai fi deja în împărăție? Nu se poate să-i vezi perseverența cu care te ia de mână și te conduce și tu să rămâi nepăsător. Poate că nu poți înțelege totul chiar de la început și nu vei fi pregătit pentru decizii dintre cele mai mari. Dar în momentul în care te-a atins cuvântul lui, nu mai poți rămâne o ființă pasivă, pentru că abia după ce l-ai cunoscut, îți dai seama că o zi nu seamănă cu cealaltă și că întâmplarea nu e oarbă. După ce l-ai auzit și cuvântul lui ți-a atins inima, începi să întrezărești lumina. Constați că orizontul care te mărginea până aici nu mai constituie o limită, iar viața ta, care ți se părea poate obișnuită până la banalitate, un clișeu zilnic fără variații, capătă dintr-o dată sens, dimensiuni noi, culoare, lumină și îți dai seama că nu mai ești același. Nu este acesta momentul hotărârii pe care o ai de luat, dar poate fi un început. De 2000 de ani, oamenii care și-au lăsat inima atinsă de Iisus au simțit pentru el o atracție irezistibilă și l-au urmat. Prototipul acestui mod de a reacționa îl întâlnim la ucenici și la mulțimile care ascultau predicile. Exact acest lucru ni-l raportează și Matei în Evanghelia sa. Iată ce spune că au făcut ascultătorii predicii de pe munte. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, Noroadele au rămas uimite de învățătura lui, căci el îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Când s-a coborât Iisus de pe munte, multe noroade au mers după el. Autorul Evangheliei reliefează în aceste câteva cuvinte minunea care se petrece cu cel care intră în atingere de vreun fel cu Iisus. Sigur, a fost o minune nemai văzută aceea în care femeia bolnavă de 12 ani s-a atins de Iisus și s-a însănătoșit trupește. Dar nu este mai mică minunea în care te atingi de Iisus și ți se vindecă sufletul. Dacă îl urmărești pe Iisus, dacă te lași prins în dragostea Lui, este imposibil să nu simți că nimic nu mai e ca înainte, fiindcă de fiecare dată când sfârșește Iisus un cuvânt, o pildă, o învățătură, o lucrare, de îndată se vede și efectul. Profetul Isaia, cu peste 700 de ani înaintea venirii lui Iisus pe pământ, îi învăța pe contemporanii săi că nimic nu este zadarnic din cele care țin de divin. Iată ce spunea el. Cuvântul meu, care iese din gura mea, nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Sunt cuvintele Domnului aici. Și aceste cuvinte aveau să se împlinească întru totul în Iisus, căci Iisus nu lucrează fără rezultat. Pentru cine are urechi de auzit, mai devreme sau mai târziu, se va vedea efectul, tot așa cum o sămânță căzută pe un sol fertil nu va întârzia să încolțească. Și apoi, Iisus este întotdeauna prezent acolo unde există cineva gata să ia hotărârea potrivită. Dacă ești pe drumul acesta, prietene drag, te asigur că nu ești singur, căci peste tine veghează și te păzește a sa mână.
Săpată spre
Noroadele îl urmau pe Iisus, căci el îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii. Citim în ediția Cornilescu și de asemenea în ediția Sinodală lucrul acesta. Multe alte ediții ale Bibliei, ediții franceze, engleze sau chiar Vulgata, traduc acest verset mai nuanțat, în sensul că Iisus avea autoritate. Mulțimea adunată pe versantul de pe care le vorbise Iisus rămăsese uimită de învățătura și de autoritatea lui. Iisus uimește prin tot ce face și prin tot ce spune. Chiar și îngerii au rămas uimiți și s-au minunat de mărețul plan al mântuirii când au văzut tot ce a făcut Iisus pentru oameni. Lumile necăzute sunt uimite și vor rămâne uimite până când Iisus va nimici și pe cel din urmă vrăjmaș, care este moartea, după cum afirmă Sfântul Apostol Pavel în cea din tâi epistolă către Corinteni. Și astăzi rămân uimiți oamenii când îi văd pe urmașii lui Iisus trăind în deplină demnitate creștină, chiar dacă asta nu îi face tocmai populari, pentru că resping plăcerile celor care au ales calea cea largă. Dacă Iisus trăiește în inimile credincioșilor lui, atunci este firesc ca ei să-i uimească pe ceilalți care încă n-au făcut alegerea cea bună, pentru că au fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai de dinainte. Cum afirmă același Pavel în epistola adresată Efesenilor. Uimiți erau atunci cărturarii, fariseii și saducheii, dușmanii lui Iisus. De-a lungul istoriei creștinismului, Iisus a continuat să-și uimească împotrivitorii prin urmașii lui care au rămas fermi în credința biblică primită de la prima generație de creștini, care la rândul lor o primiseră de la apostoli. Și măcar dacă afirmația credinței lor ar fi una greu de înțeles, dar ei rostesc mereu de 2000 de ani același adevăr că în nimeni altul nu este mântuire decât în Iisus, căci nu este sub cer un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți. Iisus uimea pentru că le vorbea oamenilor cu putere și avea autoritate pentru că autoritatea era chiar El însuși. Ceea ce le prezentase oamenilor în predica de pe munte nu era doar o teorie despre adevăr, despre fericire, despre bunătate și milostenie sau despre lumină, despre un adevăr sau despre calea îngustă. Iisus n-avea nevoie să facă teorie și să-și întărească spusele citând persoane cu autoritate, fiindcă El însuși este autoritatea. El este calea, adevărul și viața. El este autorul dragostei, al bunătății și al milei. El este făuritorul luminii. Singurul care avea tot dreptul să le atragă atenția ascultătorilor de pe muntele predicii să fie desăvârșiți și sfinți era doar El, pentru că El, adevărul întruchipat, este întruchiparea și modelul sfințeniei. Ascultătorii lui Iisus observau că El le vorbea cu putere, spre deosebire de farisei și cărturari. Mereu va fi așa, fiindcă specialiștii în teorii despre adevăr își caută argumentele în afara vieții lor, în timp ce Iisus este El însuși argumentul. Și astăzi, dragi prieteni, lucrurile stau tot așa. Teoreticienii vreunui fel de viață pe care o numesc creștină, dar care nu-și extrag argumentele din Iisus, iar viața lor nu probează trăirea în Iisus. Sunt doar cărturari, ca cei de odinioară, formaliști. Iisus n-avea nevoie să teoretizeze calea care duce la viață, fiindcă El este calea, tot așa cum este și viața. Evanghelistul Ioan ne prezintă în prologul Evangheliei sale, poate mai apăsat decât oricare alt scriitor biblic, marele adevăr al întrupării lui Isus. Și ne dezvăluie scopul acesteia când afirmă că în el era viața și viața era lumina oamenilor. Cum să nu-l urmezi dacă l-ai cunoscut? Când s-a coborât Iisus de pe munte, multe noroade au mers după El, remarcă evanghelistul Matei. Chiar dacă mulțimile acelea nu știau că Iisus este și Dumnezeu, nu doar omul pe care îl auzeau și îl vedeau, ei simțeau în cuvintele Lui autoritatea, puterea, care îl făceau atât de deosebit de cărturarii și fariseii vremii. Dar să nu ne înșelăm. Gustave Le Bon demonstra în celebra sa carte Psihologia mulțimii cât de inconsecvente sunt masele amorfe de oameni. De altfel, săptămâna patimilor avea să o demonstreze. Oare la poalele dealului Golgota, când Iisus era bătut în cuie și atârnat pe cruce, nu erau de față și nu strigau răstignește-l, răstignește-l? Aceleași noroade care l-aclamaseră cu doar o săptămână mai înainte cu strigăte de Osana fiului David. Noroadele au mers după Iisus când s-a coborât de pe munte. Istoria a demonstrat însă că, în coborâre, sunt mulți cei care îl urmează pe Domnul Iisus. Dar la înălțare sunt însă foarte puțini. Când Domnul coboară în mijlocul mulțimii și face minuni, îi vindecă de boli, îi hrănește miraculos cu pâine și pește sau spune pilde pline de sens, mulțimea îl înconjoară și merge după el. Dar când Iisus este înălțat pe cruce sau când urcă pe înălțimea căii înguste sau alege înălțimea împlinirii voinței lui Dumnezeu, atunci sunt așa de puțini cei care merg după el. Ca să poată ajunge la înțelegerea parțială a omului atras mai degrabă de pământ decât de cer, într-o gravitație care ține de mecanica păcatului, Domnul Iisus și-a coborât adevărul său veșnic de la înălțimea tronului de har până în abisul existenței omenești și l-a transpus în pilde pentru urechile dispuse să audă și pentru inimile capabile să rezoneze la sunetul diapazonului armoniei cerești. Doar așa, primind aceste adevăruri și de mână cu Iisus, omul este înălțat la înțelegerea duhovnicească. În cea de-a doua epistolă adresată credincioșilor din Corint, apostolul Pavel relatează că a fost înălțat până la cel de-al treilea cer și a auzit acolo cuvinte de nerostit pentru un om. Din această experiență relatată de Pavel, vom înțelege că Domnul ar vrea să ne ridice pe toți la înțelegerea adevărului care ne-ar face cu adevărat liberi. Ar vrea să ne ridice la înțelegerea duhovnicească. Domnul este perseverent, dragi prieteni, și în marea lui dragoste nu ne părăsește nici pe noi, cei care nu suntem încă pregătiți să fim ridicați până la înălțimea muntelui schimbării la față sau la rugăciune în grădina Ghetsemani, și ne oferă înălțarea înțelegerii, ambalându-o în pilde care ne vorbesc despre salvare și despre dragostea Tatălui. Apoi, după ce trecem prin creșterea spirituală pas cu pas, treaptă cu treaptă, Domnul ne ridică la un nivel și mai înalt, acela al primirii Duhului Sfânt. Poate că nu așa de spectaculos ca în experiența ucenicilor la cinzecime, dar suficient ca din momentul acela să devenim oameni cu totul schimbați în firea de până atunci. Întâlnirea cu Iisus este crucială pentru orice om, indiferent de origine, clasă, rasă, poziție, sex, pregătire, preocupări, profesie sau convingeri. După întâlnirea cu Iisus, nimic nu mai e la fel. Și totuși, experiența schimbării în om duhovnicesc este diferită de la om la om. Oamenii își povestesc cu plăcere experiența convertirii, experiența acestei înălțări sublime, în care ajungi să înțelegi că fără Iisus nu trăiești, ci doar existi. Poate că într-o primă fază, a-L urma pe Iisus este doar un reflex natural al omului care descoperă noutatea. Așa au făcut și ascultătorii de pe munte care au coborât după El și l-au urmat pentru că le vorbise cu putere și cu autoritate, și aceasta în comparație cu fariseii. Poate că la început te atrage mirajul comparației și ai putea să crezi că este o întâmplare. Mai târziu vei afla prin credință că nimic nu este întâmplător. Domnul aștepta în îndelunga lui răbdare să te hotărăști, să faci alegerea potrivită. Nici nu-ți dai seama de câte ori ți-a scos în cale posibilitatea să-L cunoști și de câte ori ți-a dat posibilitatea să te ridice la înălțimea unei înțelegeri mai presus de simpla comparație. Domnul Iisus ne asigură că Dumnezeu ne cunoaște bine pe fiecare până la cel mai mic amănunt. Până și perii din cap, toți vă sunt numărați, spune El la un moment dat în Evanghelia lui Matei, iar într-un context asemănător în Evanghelia lui Luca, ne asigură că Domnul ține cont de toate aceste detalii, pentru că dacă până și vrăbiile nu sunt uitate înaintea lui Dumnezeu, cu atât mai mult are preț omul în ochii Lui. Mai târziu, după ce vei înțelege cu adevărat că nimic nu e întâmplător, vei putea spune ca psalmistul: de când eram în sânul mamei, am fost sub paza Ta. Din pântecele mamei ai fost Dumnezeul meu. De aceea este atât de diferită experiența convertirii de la un om la altul, fiindcă Domnul ține cont de fiecare detaliu și pentru că lasă pe fiecare om să-și aleagă liber momentul hotărârii. Mai devreme sau mai târziu, dragul meu prieten, dacă ți-ai deschis urechea ca să auzi glasul Domnului și dacă ți-ai deschis ochiul ca să vezi că nimic nu e întâmplător, va veni și pentru tine o zi a hotărârii, pe care Scriptura o numește astăzi. Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile, ne îndeamnă Apostolul Pavel de pe paginile Epistolei către Evrei. Efemerul astăzi rezonează cu efemerul vieții, căci orice făptură este ca iarba și toată strălucirea ei ca floarea de pe câmp. Iarba se usucă, floarea cade, afirmă prorocul Isaia. Doar Domnul poate face o veșnicie din acest astăzi al alegerii tale, tot așa cum și efemerul vieții poate căpăta, alături de Iisus, valențele veșniciei, căci astăzi este mai presus de ceea ce înseamnă o zi trecătoare de 24 de ore și poate deveni pentru tine începutul în ceea ce privește mântuirea ta, tot așa cum a fost și pentru Zaheu, când s-a hotărât să facă alegerea potrivită și Iisus i-a spus: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Dar, dragul meu prieten, tu hotărăști. Citim mai departe, dragi prieteni, în Evanghelia după Matei, că abia a coborât Iisus de pe munte, înconjurat de noroade, și iată că un lepros s-a apropiat de el și i s-a închinat și i-a zis: Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. N-am descoperit nicio situație în Evanghelii în care cineva să fi venit la Domnul Iisus ca să-l vindece de vreo boală și Domnul să-l fi respins. Toți cât s-au apropiat de el au fost vindecați. Sigur, prima condiție care se cere este să te apropii. Oare vine cineva să-l întâlnească pe Iisus doar din curiozitate, fără să nutrească o speranță și fără credință? Aș vrea să vă vorbesc puțin despre minunile Domnului Iisus, dragi prieteni. Scrierile creștine, dar și scrieri necreștine, atestă faptul că Domnul Iisus a fost cunoscut de contemporanii săi ca un făcător de minuni. Unii au făcut chiar statistici și au ajuns la concluzia că evangheliile relatează că Iisus ar fi făcut vreo 37 de minuni. În ceea ce mă privește, prefer mențiunea pe care o face Ioan în versetul cu care își încheie Evanghelia. Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus, care dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărțile care s-ar fi scris. Așa scrie Ioan. Ne este clar însă că majoritatea minunilor pe care ni le relatează evangheliile sunt vindecări miraculoase și ne sunt prezentate ca un aspect obișnuit al lucrării lui Iisus. Sunt destule situații în care vindecările sunt însoțite de exorcism, de alungarea demonilor. Evangheliile dar și alte cărți ale Noului Testament redau mai multe cazuri de posedare demonică. Făcând o analiză a cazurilor, nu se poate să nu ajungi la concluzia că Satan și-a concentrat forțele în acest sens ca să-l provoace pe Iisus și pe urmașii lui. În toate situațiile de vindecare, ni se arată clar în Evanghelii că Domnul a făcut distinție clară între bolile obișnuite și cele însoțite de posedare demonică. Bolile obișnuite erau vindecate prin punerea mâinilor sau prin ungere, în timp ce posedarea demonică era vindecată prin porunca dată demonului de a pleca din persoana bolnavă. Cu cât ne aplecăm mai mult în studiu, dragi prieteni, cu atât înțelegem mai mult că Iisus a venit pe pământ într-o vreme când forțele răului erau în ascensiune. O vreme când mulți oameni erau ținuți strâns în cursele celui rău. Momentul acesta al istoriei omenirii, pe care o vedem dincolo de istoriografie și de tratatele de specialitate și pe care o numim istoria mântuirii, momentul acesta al venirii lui Iisus pe pământ poartă în sine semne și rațiuni pe care Pavel le-a definit simplu împlinirea vremii. Dar câtă încărcătură de credință și de speranță poartă în ele aceste două cuvinte. Minunata carte, Hristos, Lumina Lumii, are pentru această vreme a încercărilor la care era supusă omenirea o descriere de o extraordinară luciditate. Citez. Înșelăciunea păcatului ajunsese la culme. Toate mijloacele de a strica sufletele oamenilor fuseseră puse la lucru. Fiul lui Dumnezeu, cercetând lumea, a văzut suferință și mizerie. Cu milă, el a văzut cum oamenii ajunseseră victime ale cruzimii lui Satan. Pe chipurile oamenilor se imprima chiar pecetea demonilor. Fețele oamenilor reflectau expresia legiunilor celui rău de care erau posedați. Citat închis. Iisus a venit ca marele eliberator al omenirii. Nu să-i slujească, ci să slujească. Nu să fie preamărit, ci să vindece și să le dea oamenilor speranță. Gama bolilor pe care le-a vindecat Iisus este foarte largă. De la paralizie la orbire și de la lepră la urechea slujitorului marelui preot pe care i-a tăiat-o Petru cu sabia la momentul arestării lui Iisus. De asemenea, Evangheliile ne relatează și trei situații de readucere la viață a unor persoane care muriseră recent. Starea pe care o trăiește cititorul Evangheliilor, care urmărește seria minunilor de vindecare pe care le-a făcut Domnul Iisus, este una de siguranță și de pace, pentru că textul biblic ne convinge odată în plus că Iisus are autoritatea asupra răului fizic și spiritual și are milă pentru toți cei care sunt în nevoie și cer ajutorul. Dacă tot vorbim despre minunile pe care le-a făcut Domnul Iisus, poate că este locul să vă amintesc aici și o altă categorie, aceea pe care unii le numesc minuni asupra naturii. Și acestea, ca și celelalte de vindecare și de exorcizare, poartă aceeași amprentă a dragostei lui Iisus pentru omul aflat în nevoie. Ca urmare, am putea enumera aici hrănirea minunată a noroadelor flămânde, minunea transformării apei în vin într-o situație de criză la nunta din Cana Galilei, pescuirea minunată potolirea furtunii pe mare? Teologii încă mai dezbat dacă aceste minuni sunt o manifestare deliberată a puterii sale sau mai degrabă un rezultat firesc al esenței persoanei sale. Poate că doar umblarea pe apă și uscarea smochinului au fost făcute ca o lecție pentru ucenici, ca să-i învețe ceva despre natura persoanei și a misiunii sale și nu neapărat pentru a satisface o anumită nevoie. Minunile Domnului Iisus, dragi prieteni, trebuie văzute într-un cadru mult mai larg, acela al războiului pe care Iisus l-a început în cer cu Satana, această tragedie a veacurilor care se va sfârși odată cu eradicarea răului, după ce se va fi consumat și istoria mileniului la cea de-a treia venire a lui Iisus. Lucrarea pământească a Domnului, minunile săvârșite și jertfa de pe cruce sunt doar un segment din această luptă. Minunile nu sunt dovada naturii divine a Domnului Iisus, dar este subînțeleasă în fiecare dintre ele. Vedem în fiecare minune pe care a făcut-o Domnul pentru contemporanii săi doar o parte din această lucrare, din acest război de salvare de sub puterea răului, până la înfrângerea lui definitivă și irevocabilă și instituirea pe un pământ nou și sub un cer nou a împărăției veșnice a lui Dumnezeu. Și acum, dragi prieteni, după această scurtă privire generală asupra minunilor pe care le-a făcut Domnul Iisus, să ne întoarcem la vindecarea leprosului. Domnul coboruse de pe muntele Predicii Era înconjurat de mulțimea care îl urma și, spune textul, un lepros s-a apropiat de el, i s-a închinat și i-a zis: Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Lepra este o boală cumplită. Nici până astăzi nu i s-a găsit leacul. Cine se îmbolnăvea de lepră trebuia izolat în afara cetății. Pe deasupra mai era și mentalitatea nemiloasă a vremii. Oamenii timpului vedeau în lepră expresia pedepsei lui Dumnezeu pentru păcate grave. Așa că pentru leproși nu exista compasiune. Leprosul acesta trebuie să fi fost curajos din moment ce s-a apropiat de Iisus. A riscat să fie ucis cu pietre de mulțime atunci când s-a apropiat. Doar o credință mare putea să-l determine să facă în felul acesta. Și credința lui se vede chiar în ceea ce face. Se apropie și se închină. Aceasta este starea celui care își recunoaște vina și pe care o găsim ca pe un îndemn în epistola lui Iacov. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Acestea sunt cuvintele pe care ni le adresează Iacov din epistola sa. Leprosul îi spune lui Iisus: Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Acest dacă vrei nu este o manieră de a se îndoi de faptul că Iisus ar fi dispus să-l vindece. Nu, este expresia dependenței și a abandonării în mâinile Salvatorului său. Cuvântul dacă este expresia îndoielii de sine a leprosului, un reflex căpătat în raport cu societatea umană care îl ținuse departe de ea. Condiționalul dacă le este obișnuit oamenilor care pot avea oricând opțiuni nejustificate. În cazul lui Iisus însă există numai vreau. Și chiar așa s-a și întâmplat. Iisus a întins mâna, s-a atins de el și i-a zis: da, vreau să fii curățit. Îndată a fost curățit de lepra lui. Raportul biblic este lapidar, dar aceste câteva cuvinte conțin greutatea unei încărcături plină de înțelesuri. Domnul Iisus nu-i căuta în adins pe leproși. Dacă ar fi fost așa, ar fi trebuit să deschidă un lazaret. Dar pe toți cei care veneau la el, îi vindeca. Actul venirii la Iisus are același sens ca și rugăciunea. Cineva mă întreba odată, de ce mai trebuie să se roage din moment ce Dumnezeu știe care sunt trebuințele și necazurile? Dumnezeu este atotștiutor. Evident, ne știe toate nevoile. Dar este important ca mai întâi să conștientizăm care este relația cu El. Atunci când te rogi, de fapt, te duci la Iisus și îi spui, asemenea leprosului: Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Când vii la Hristos și îi te închini și îi faci o cerere în rugăciune, este expresia faptului că ai făcut o alegere, că ai luat o hotărâre. Domnul Iisus ne așteaptă mai întâi să luăm hotărârea, care este de fapt exprimarea credinței, și apoi El face totul. Lepra nu este neapărat exprimarea efectului păcatului, deși este, tot așa cum sunt toate necazurile și bolile acestui pământ, care a fost blestemat la căderea în păcat a primilor oameni. Lepra poate să fie o imagine a felului în care lovește păcatul, lepra păcatului, această boală mai contagioasă chiar decât lepra fizică și mai periculoasă pentru că ucide pe vecie dacă nu e tratată de Iisus. De fapt, tocmai ca să ne dea un remediu pentru lepra păcatului, a coborât Iisus din cerul lui Sfânt ca să vină aici, la noi. Dar noi nu ne bazăm credința pe minuni. Nu suntem nici nepăsători în fața minunilor, căci ele sunt expresia biruinței lui Dumnezeu și relatarea despre ele în Evanghelii ne dă un plus de certitudine despre puterea divină. Adevărata minune însă, aceea care ne transformă în oameni născuți din nou, este întruparea lui Dumnezeu într-un om. Oricare altă minune pălește în fața acesteia și ea este singura de care avem nevoie cu adevărat, fiindcă doar prin înfăptuirea ei am căpătat posibilitatea salvării de lepra păcatului. Toate minunile sunt trecătoare. A fost o mare minune ca Lazar să fie înviat, deși era mort de 4 zile. A fost o mare minune ca leprosul să fie vindecat. Dar ei nu mai sunt astăzi și probabil că îi vom vedea la învierea morților. Întruparea lui Iisus însă este o minune cu efect permanent și cu proiecție în veșnicie. S-a petrecut acum 2000 de ani și are același efect miraculos asupra fiecăruia dintre noi, fără să-și fie atenuat ceva din putere. Prin leprosul care a venit la Iisus și a fost vindecat, s-a arătat harul lui Dumnezeu și ceva care să prefigureze dorința și puterea lui Dumnezeu de a reface armonia inițială. Dar este o minune și mai mare atunci când oameni bolnavi congenital de lepra păcatului iau hotărârea cea mai potrivită și aleargă la Hristos, conștienți că doar El are remediul vindecător. El ne așteaptă încă să ne apropiem de El, să ne închinăm și să ne exprimăm rugăciunea. Faptul că Iisus a întins mâna, s-a atins de lepros și a confirmat fără nicio ezitare că vrea să-l vindece, da, vreau, este certitudinea de care avem nevoie ca să înțelegem că Domnul, care este consecvent și neschimbător, vrea să ne vindece de păcat. Mâna lui Iisus este întinsă către fiecare dintre noi și toată mântuirea omenirii este cuprinsă în această mână întinsă. Vindecarea leprosului, dragul meu prieten, este o ilustrație care are scopul să ne ajute să înțelegem lucrarea specială, disponibilitatea și dorința Domnului Iisus de a ne curăți de păcat. În Hristos, Lumina Lumii, din care am mai citat în emisiunea de astăzi, am găsit un gând pe care vreau să ți-l ofer. Citez. Atunci când ne rugăm pentru binecuvântări pământești, răspunsul la rugăciune poate să întârzie, sau se poate ca Dumnezeu să ne dea altceva decât ceea ce îi cerem. Dar nu se întâmplă la fel și atunci când cerem să fim scăpați de păcat. Voința Lui este tocmai aceasta, să ne curețe de păcat, să ne transforme în copiii Lui și să ne dea putere pentru a trăi o viață sfântă. După ce l-a vindecat, Iisus i-a spus celui care doar cu o clipă mai înainte fusese lepros: vezi să nu spui nimănui nimic și du-te de te arată preotului și adu pentru curățirea ta ce a poruncit Moise ca mărturie pentru ei. Iisus i-a poruncit fostului lepros să tacă din câteva motive pe care le-am putea înțelege. În vremea aceea, conform legii lui Moise, preoții reprezentau autoritatea în materie de sănătate. În situația în care diagnosticul era stabilit ca fiind acela de lepră, hotărau izolarea bolnavului. De fapt, cuvântul izolare este prea blând pentru ceea ce trebuiau să suporte bietele victime ale leprei. Pentru că lepra era considerată ca fiind pedeapsa divină pentru păcat, nimănui nu-i păsa de lepros, de teamă să nu intre în conflict cu voința lui Dumnezeu. Doar preoții puteau ridica interdicția de a ieși din starea de izolare și eliberau în acest sens un certificat de curăție. Dacă preoții ar fi descoperit cine îl vindecase pe acest om, având în vedere prejudecățile pe care le aveau în legătură cu Iisus, exista posibilitatea să nu-i acorde atestul de vindecare. Era, deci, necesar ca omul vindecat să păstreze discreția pentru a-și primi certificatul în virtutea căruia se putea reintegra în societate. În altă ordine de idei, Iisus știa că dacă omul va vorbi despre vindecare, mulți alți leproși s-ar fi grăbit să vină la el. Dacă s-ar fi întâmplat așa, lucrările de vindecare i-ar fi pus pe un plan secundar solia și misiunea. Minunile trebuiau să fie situate pe un plan secundar și subordonate obiectivului principal, care era mântuirea omenirii de păcat. O a treia supoziție pe care am putea să o facem când ne întrebăm de ce i-a spus Iisus omului să păstreze discreția este legată tot de prejudecățile cărturarilor, ale fariseilor și ale preoților. Fariseii susțineau că învățătura lui Hristos se împotrivea legii pe care Dumnezeu le-o dăduse prin Moise. Ținând cont de aceasta, Iisus l-a îndrumat pe omul vindecat să ducă un dar, așa cum cerea legea, ceea ce ar fi constituit o dovadă că acuzația era netemeinică. Pentru toți aceia care doreau să fie convinși, vindecarea era suficientă. Pe de altă parte, Iisus dorea să ajungă și la inimile preoților și ale cărturarilor, care se închiseseră în carapacea prejudecăților și a tradiției. El n-a lăsat niciun mijloc prin care se putea apropia de ei. Trimițându-l pe omul vindecat la preot, Iisus le dădea o dovadă care avea scopul să le dizloce prejudecățile. Planul acesta a dat roade într-un final. Cartea Faptele Apostolilor ne relatează că după înălțarea la cer a lui Iisus, o mare mulțime de preoți veneau la credință. Într-un alt plan al acestei idei, am putea considera că Iisus, după ce l-a vindecat de lepră pe acest om, l-a făcut mesagerul său. Omul acesta purta în trupul lui vindecat o mărturie incontestabilă. Nu se putea să treacă neobservat. Toți îl știau că este lepros. Nu mai există niciun raport cu privire la vindecarea vreunui lepros încă de pe vremea când Elisei îl vindecase pe Naaman cu 8 secole înainte. Trimiterea leprosului ca să se arate preotului este o trimitere la oameni, o trimitere la cei care încă mai caută lumina. Iisus a făcut din omul vindecat de lepră un purtător de făclie. Tot așa cum numai cu câteva ore mai înainte pe muntele predicii îi mandata pe primitorii sinceri ai cuvântului său să fie lumina lumii. Ne oprim aici pentru astăzi, dragul meu prieten. Dacă meditația despre vindecarea leprosului a prins o luminiță în inima ta, nu o lăsa să se stingă, dar tu hotărăști. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție și pentru timpul acordat. Sunt Ioan Paicu și alături de René Stoica de la pupitrul regiei tehnice, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi, până ne vedem!